Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, при мікрофоні Ольга Міськевич. Тягом ближайших 30 хвилин подсумуем основные події понеділка, 4 листопада. І сьогодні у програмі. Білоруські чиновники мають неблагі шанси домагшися виключення з чорного спису Європейського Союзу. Про суд. За майку з царом-самозванцем Гамельчук отримав 3 суток арешту. Головного редактора одної з бризьких газет зловили поляўнічі на педофілов. Про гэта інші події сьогодні у нашій програмі «Петарда». Розпочинаємо.
Щоденная программа «Петарда».
Новина номер 5 у программе «Петарда». Головного редактора одной из брестских газет зловили паляўнічі на педофилов. Сам мужчина заявляет, что робил репортаж на тему педофилов, а паляўнічі обознались. Про выпадок расповедая портал «Тутбай» со слов одного из активистов руху «Больше быть, чем сдаваться». Поведомляется, быцам дорослый мужчина писал до 15-годового хлопчика на аккаунту в социальных сетках. При этом мужчина пропоновывал хлопчику заняться оральным сексом. Мужчину запросили на кватеру, где его чакали паляўнічі на педофилов. По их словам, у мужчины были презервативы и смазка. Выкликанные на место здарения милиционты провели огляд затриманного и призначили проверку. Материалы проверки они накировали у следший комитет. Сам головный редактор поведомил порталу «Тутбай», что рыхтовал публикацию на тему паляўнічых на педофілаў.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіда номер 4 у праграме «Петарда». У берасці рабочы адсудзіў у прадпрыемства 34 мільёны рублёў. Гэта другая падобная справа, выйграная ў галоўнага спецыялізаванага канструктарскага бюро з дапамогай незалежнага прафсаюза. Рабочы Сергей Іванов даказаў у судзе Ленінскага района горада Брэст незаконнасць яго звальнення 2 гады таму. Юрыдычную дапамогу яму аказваў юрыст Уладзімір Малей, прававы інспектор прафсаюза работнікаў Рады электроннай прамысловасці па Брэст. В области.
Иванов имеет заболевание. На этой основе руководство предприятия начало думать, как избавиться. Решило уволить по состоянию здоровья. А как раз перед этим он прошел периодический профосмотр. И был написан годен. Инженер по охране труда пошел в больницу и дописал, что у него есть показатели вредности.
Акрамя фактаў незаконных дзеянняў адміністрацыі, выйграць суд дапамагло рашэнне экспертаў са сталіцы, якія палічылі, што Іванов паводле стану на час звальнення мог выконваць свае абавязкі, расказаў спадар Малей. Цяпер галоўнае спецыялізаванае канструктарскае бюро мусіць плаціць свайму былому працаўніку 33 мільёны 600 тысяч рублёў, яго сярэдні заробак за 10 месяцаў на апошнім месцы працы, а таксама 1 мільён рублёў за маральныя страты.
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
У студии Ольга Міцкевич. Это программа «Петарда» и третья новина сегодняшнего новинного рейтингу. Белорусская громадянская супольность еще не вызначилась, от чего хоча от Европейского союза. Представники айчинного третьего сектора сустракались у межах подрыхтовки до Виленского саммита Усходнего партнерства. На их встрече побывал и наш корреспондент Змитер Лукашук.
Обмерковать будущую форуму громадянской супольности в фокусе третьего саммита Усходнего партнерства собрались 4 листопада представники неурадовых организаций Беларуси. И начали с неприемного. Вспоминал про встречу в Кишиневе. Подчас встречи, якая проходила 4-5 кастрычника, удельники форума с 6 краин удельников инициативы «Усходнее партнерство» мусили подвести выники своей працы за опошние 2 года и выпрацовать свое послание саммиту «Усходнего партнерства», что пройдет в Вильне 28-29 листопада.
Видение гражданского общества саммиту не предъявлено. Резолюция форума сама по себе достаточно обтекаема, говорит о том, что надо дальше продолжать работать, это очень важно.
Подводить выник кишиневской встречи национальный координатор форума громадянской супольности по Беларуси Ярослав Бекиш. А прочь того, додае Ярослав, за отсутности попередней працы с проектами резолюций была принятая великая колькость близких по зместе документов и гэтак далей.
Итоги этого форума показали, что у нас достаточно мало стратегических контактов с нашими партнерами в других странах восточного партнерства.
Треба заговорить загадзя рыхтавацца і не адпраўляць на форум першага, то трапіўся пад руку, выказвае меркаванне кіраўнік цэнтра еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў.
І вось гэта безадказнасць, яна прыводзіць да таго, што зніжаецца вось дынаміка развіцця форуму.
І падводзіць вынік уражанняў ад удзелу кішынёўскай сустрэчы. За 5 ранейшых форумаў грамадзянская супольнасць так і не навучылася адэкватна фармуляваць тое, што ж яна хоча ад усходняга партнёрства, Еўракамісіі ды іншых еўрапейскіх структур. З гэтым часткова пагаджаецца кіраўнік міжнароднага кансорцыума Еўра-Беларусь Улад Вялічка, але частку недасканаласцю працы беларускай грамадзянскай супольнасці прапануе перакласці на дзяржаву.
Мы сядзім вакруг да сих пор темы невыпущенных политзаключенных, мы сидим вокруг как бы минимального участия белорусского правительства в коммуникации даже. Поэтому очень трудно было бы решить эту проблему только введением зеркала.
Што ж тычыцца будучага саміта ўсходняга партнёрства, то вялічка не раіць чакаць ад яго хоць нейкай карысці для Беларусі. Калі наша краіна не імкнецца да ўдзелу ў яго праграмах, то і ўвага на саміце будзе да тых, хто гэта імкненне праяўляе – Украіны, Малдовы ды Грузіі. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 ў праграме «Петарда». За майку з царом-самазванцам трое сутак арышту, такі прысуд вынесены Гамельчуку Юрыю Рубцову, якога затрымалі, нагадаю, 3 лістапада пасля 6 курапаты. Як мы інфармавалі раней, Юрыя Рубцова звінавацілі ў непадпарадкаванні міліцыі. Падчас акцыі «Дзяды» Юрый Рубцов прайшоў у майцы, на адным баку якой было напісана «Лукашэнка сыходзь», а на другім 4 разы «Прэзідэнт не». Гэта не прэзідэнт, а цар-самазванец. На пачатку 6 міліцыянты запатрабавалі, каб Рубцоў зняў майку, аднак ён не паслухаўся. Пасля прысуду Рубцоў заявіў, што вырак яшчэ раз пацвярджае залежнасць беларускіх судоў ад улады. Актывіст яшчэ не ведае, ці будзе абскарджваць прысуд.
Штодзённая праграма «Петарда». «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І галоўная падзея панядзелка 4 лістапада, якая звязаная з нядаўнім скарачэннем чорнага спісу беларускіх чыноўнікаў, якім забаронена ўезд у Еўрапейскі саюз. Пакуль адзін сябра цэнтральнай выбарчай камісіі судзіцца з Еўрапейскім саюзам, іншыя чыноўнікі чакаюць, пакуль Еўрапейскі саюз выключыць іх са спісу невезных самастойна. Пра гэта ад іх саміх даведаўся наш корэспандэнт Алесь Пілецкі. Яму і слова.
Два фігуранты чорнага спіса, тэлезорка Сергей Міхальченка і сакратар ЦВК Вадзім Іпатаў, звярнуліся ў суд ЕС. Спрабуюць такім чынам пазбавіцца ад санкцый. Вадзім Іпатаў расказвае, чаму лічыць рашэнне Савета ЕС у дачыненні да сябе незаконным.
Если взять наше избирательное законодательство и внимательно его проштудировать, то член ЦИКа фальсифицировать какие-то представленные уже протоколы в ЦИК, он никаких возможностей не имеет. Думаю, ЦИК подводит итоги выборов, а итоги соответствуют тем, что на местах осуществляются выборы. Выборы подсчитывают избирательные комиссии участковые.
Шансы перемогчи в суде Вадзім Іпатаў оценивая, як высокие. Наракая только, что справа затягивается. Уже год прошел от початку паперовой тяганины, а дата поседжения по-ранейшему неведомая. Причину бачить у нежаданні еврочиновников створать небезпечный прецедент. Эксперт в европейской политике у дочинения до Беларуси Андрей Елисею с гэтым не згодны. Говорит, что процессы протяглась у 3-4 годы для высоких европейских судов, з'ява нормальная. Але шансы выиграть суд у Михальченки и Іпатова все ж неблагие, меркует эксперт. Справа тым, што пры складанні чорных спісаў быў парушаны прынцып вяршэнства права. Беларускім чыноўнікам, бізнэсоўцам і сілавікам проста не далі магчымасці апраўдаць сябе.
Не была прадстаўленая магчымасць тым людзям, якіх уключылі ў чорны спіс, заявіць свае аргументы перад іх уключэннем у чорны спіс.
Так што вельмі верагодна, што спадар Іпатаў, калі захоча, у недалёкай будучыні зможа наведаць любую еўрапейскую краіну. Як даведалася Еўрарадыё, калегі Іпатава па ЦВК яго звароту ў суд ЕС ацэньваюць станоўча і хваляць за напорыстасць. Як аказалася, гэта не першая спроба чыноўнікаў цэнтральнай выбарчай камісіі дамагчыся выключэння з чорнага спіса. Намеснік кіраўніка камісіі Мікалай Лазавік расказвае, што адразу пасля ўвядзення санкцый група супрацоўнікаў ЦВК звярнулася з запытам у Савет Еўропы. Хацелі даведацца, за якія злачынствы іх пазбавілі права наведваць краіны ЕС. Адказ настолькі ўразіў, што Мікалай Лазавік захаваў яго сабе на памяць і нават пагаджаецца зачытаць урывак.
Гражданін такой-то, указана фамілія, указан в приложении там к решению Совета Европы по основанию член ЦИК. Вот и все. Член Центральной избирательной комиссии, вне зависимости, действительно ли он там какие-то совершил правонарушения или нет, это уже как клеймо.
Звертаться в суд, як і падав, Миколай Лазовик не хоче. Говорить, что коли его коллега выиграет процесс, то ЕС сам повинен выключить оттуль всех сябров ЦВК. Мовляв, за однольковое злочинство включили, однольково и выключать. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі панядзелка 4 лістапада ў праграме «Петарда». З вамі была ў студыі Вольга Міцкевіч. Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еврорадио.